Riavana malala retro mtumpu, anapaka ompuna rewene, nifiadana njesho krisi tumpu. Amen. Alaati anakrai, aurina ntia ni uti, nu fara ni banjina chike, nlua yefranwe, manantena nifiavin tumpu, ni min. Ari awanati ni zano, mar, reo fampenarana, zentu vuzchiki, awanati ni zano, pinu, nyandu nifiavin tumpu zano. Maro lesy nefa nitsoatsika amin'ny alalan'ny soratra masina ny amin'izany. Ary dia mbola manantena trano sika nefa na dia tapitra azy izany fibanjinana ny lohahevitra izany. Andeha ny filazantsara araka Marka, araka Matio toko voalohany, ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo no akatsika afatra amin'ity anio ity. Raha vao mandinika an'io tantara io isika riavana dia anisany manana lanjo na manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fiainam-pinoany kristiana. Raha miresaka ny amin'n'ity Jesoa izay tao amboky Maria tamin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ity, ary anisany tsy azo adinoantsika ampino ny amin'izany satria maneho ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy ilay nanatanteraka ny famonjena. Arak'izany ary dia manantena izany fiaviany izany sika ankehitriny ka atarafana izao lohahevitra izao hoe ny mpanompo matoky miandry ny fiaviany tompo. Manao ahoana moa izany mpanompo matoky miandry ny fiaviany tompo izany? Ny mpanompo matoky miandry ny fiaviany tompo dia mahay miaino ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpanompo matoky miandry ny fiaviany tompo dia mahay miaino ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo no atarafana izany. Ho ny voasoratra: fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe, ritso sefa zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra amin'ny marivadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa jerena tantara riavana dia azo fintinina amin'izao: rehefa nekeny Josefa ny hoisan'ny fofombady ny Maria, izay mbola tsy tanteraka izay fomba mpanambadiana rehetra, na hoe efa nitokantrano azy tao anatin'izany, teo anelanelan'izany nefa dia nisy zavanitrano, ary ny zavatra nisoa dia mazava fa nitoejazy Maria. Ary anisan'ny olana lehibe teo amin'ny fiainan'ny Josefa izany ny fandrenesana izany, fony mbola tsy nilaza izany tamin'ny anjely, satria tsy mora ny miatrika an'izany eo anivon'ny fiarahamonina hoe olona mbola tsy vita fombafomba mpanambadiana kanefa maninona mitoejaza ilay vehivavy. Ary eo anatrehan'izany ihany koa dia to miteraka tsy fahatokisana an'ilay vady, ary rary ny raha misika maolombelony izany hoe fa nahoana kosa moa no mitoejaza sady nefa mbola tsisy zavatra ny ainana amin'ny fomba mpanambadiana azy. Ary dia izany rehetra izany no nitarika an'i Josefa mangingina ny hoe hametraka ny Maria mangingina. Voasoratra eto nefa fa lehilahy marina Josefa, ary izany fahamarinana izany dia andeha ho tarafintsika sy ezahntsika isitomana lesina amin'ny teny ity ka hanaporofona fa teo ampisainana izany indrindra i Josefa no tonga tamin'ny fenon'ny anjely hoe aza matahotra ry Josefa, ampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Teo vao tsapany Josefa ary niverina ao an-tsaina, satria izany fanantenana na ny fampanantenana mesianika izany dia efa voalaza tamin'ny taona ela izay nampitondraina ny Isaia mpaminany. Efa nisy an'izany hoe Jesosy Kristy ho avy hamonjy zao tontolo zao ary niverina tao an-tsainy zany ka natonga azy miaino. Le fianona hiatoriavako dia tsy mijanona fotsiny hoe nandre fa ny hevitra ny saina lalina ny tsakotsako izany tao an-tsaina, ary zany raha teo no nafandroviana amin'izay fahalalana efa azo ny amin'izany fanantenana ny mesianika izany. Ary dia hita tokoa fa nahay ny aino ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha tamin'izany fotoana izany dia nijerena ny hoe efa tsy dia nanjaka loatra, efa tsy dia niaina ny olona loatra zany hoe nofy hanambaran'Andriamanitra ny zavatra ho avy zany. Efa tsy dia nalaza tamin'izany fotoana izany, kanefa tamin'ity indray mitoraka tia dia nasehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy izany fahitana izany. Ary dia natoky sy niaina izany Josefa, niaina ny sitrapon'Andriamanitra na dia amin'ny zavatra tsy possible azy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ravako malala rehetra amin'ny tompo, miteny amintsika izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, atraizany fahafahatsika miaino ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, satria indraindray tokoa eo amin'ny fiainatsika andavanana dia misy zavatra tsy eritreretitsika kanefa tonga eo amin'ny fiainatsika, misy zavatra tsy hosaintsika akory kanefa miseho eo amin'ny fiainatsika. Izay le sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Hatraiza ny fahatakarantsika zany, satria misy fahalalana zay efa tokony ho mipetraka milohany zany rehetra zany. Dia tahaka ny Josefa efa mahalala izany hoe ho avy ny mesia, saingy ny fotoana ny tsy voafaritra na oviana na oviana, ary izany rehetra zany no nanampy azy ka niaino ny sitrapon'Andriamanitra, nanaiky izany sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Koa isika ry havako dia nitany ny ten'Andriamanitra kehitriny, mahaiza miaino ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mety anatin'ny valim-bavaka izay angatanao, mety zavatra tsy angatanao ny tonga eo, hatraiza ny fahafahanao miaino izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa izany fiainona ny sitrapon'Andriamanitra izany dia mitarika ianao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fahalalana mialoha mba hazonao miaina izany dia ao amin'ny soratra masina ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Ryavako malala rehetra ao amin'ny tompo, tenin'ny tompo ianao mba ho mpanompo matoky ankehitriny eo ampiandrasana ny fihevian'ny tompo, koa aoka ahay iaino ny sitrapon'Andriamanitra izay miteny isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanao sy amin'ny asa izay tanterahanao, dia manambara ny sitrapony Andriamanitra. Ary izany fiainona ny sitrapon'Andriamanitra izany, fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia mitarika anao amin'ny fahatokiana, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Ary izany nidirantsika amin'ny faharoa hoe ny mpanompo matoky miandry ny fihevian'ny tompo dia mpanompo matoky ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra. Ny mpanompo matoky miandry ny fihevian'ny tompo dia matoky ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo no manambara izany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe indro ny virijiny mitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuel, izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Faminaniana efa nenty ny mpanompon'Andriamanitra taona ela teo aloha. Ary izany fahelany izany anefa dia ambara fa tsy maintsy tanteraka izany. Ary izany no ilazany any amin'ny Petera faharoa teo hoe ny ray andro toy ny arivotaona, ny arivotaona toy ny ray andro. Izany hoe amin'ny tompo dia tsy voafetra ny fotoana hahatanterany ny teniny, ary tsy azo ny sain'olombelona ho faritana na tombatombanana hoe raoviana no hatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Fa Andriamanitra dia manana amin'ny fotoany, fa ny anjarantsika dia ny matoky ny fahatsy maintsy tanteraka izany, matoky ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, ahoana no iainantsika izany? Satria miteny amintsika mandrakariva izany, azotsika antoko ave izany sambola manana fisalasalantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka ary dia famporofoana zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Rehefa teraka tokoa izy, natanteraka ny famonjena tokoa izy, fa isika ataiza ny fatiky itsika izany. Nandray tokoa dia manambara ny sitrapony amintsika mandrakariva Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fampanantenany, fa firifiry amintsika no miaina izany, no matoky izany. Atsilaza fotsiny hoe milaza ny tompo hoe indro za momba anareo mandrakariva mbara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Tena matoky izany ve sika? Fandrandray rehefa ao anatin'ny zavatsarotra isika, ao anatin'ny zavatra manahirana isika, dia to adinintsika izany fomban'Andriamanitra antsika izany. Ary dia mitady lalana hafa isika, mitady hery hafa isika, no ezantsika fa ameno sy hatanteraka izay mety famonjena eo amin'ny fiainantsika. Ry havako, aoka ho matoky ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra isika, na ny fahatanterahan'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa io fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra na ny sitrapony io dia mamaritra ny fizian'Andriamanitra. Le Andriamanitra tsy miova ho maly sen'io ary mandrakizay. Andriamanitra ilay efa izy hatr'izay ary mandrakizay. Ary rehefa miteny izy dia tsy maintsy efany eo amin'ny fiainantsika. Tsy tiany izy rery nefa ny iaina izany, fa tiany ihany koa isika izay mino azy, tiany ihany koa isika izay manara-dia azy, no mba hanana toetra matoky. Ka ny fahazontsika antoka fa ny teny rehetra izay voasoratra dia tsy maintsy tanteraka, izany no hahafahantsika mijoro ho mpanompo matoky. Koa meteza ry havako hanaraka ny tenin'Andriamanitra, meteza ary ho tefeny tenin'Andriamanitra ka hanana fisainana vaovao, hanana fijery vaovao. Fa Andriamanitra rehefa miteny dia manefa izany eo amin'ny fiainantsika izy. Tanteraka izany rehefa nilaza izany izy, ary mbola iainantsika mandrakehitriny ka raha mbola milaza izy ho avy indray izay antenaintsika zany fiaviany tompo zany, mino fa tsy maintsy ho tonga ny zanak'olona, tsy maintsy ho avy izy handray antsika izay mino azy. Ry havako malala, ataovao nefa izay ahazona ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga anao hatoky ny fahatanterahana izany eo amin'ny fiainanao. Ary tsy diso mandrakariva ilay fitenisika manao hoe ny zavatra tsy azo mampiazo azo. Rehefa tsy azosika ny tenin'Andriamanitra dia tadio mandrakariva fa misalasala sika amin'izay mety ho fahatanterana izany. Noho izany dia entanina isika mba tena iaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany, entanina isika mba hianatra soratra masina ary andinika sy hamakafaka izany, mba tonga antsika tsy anana fisalasalana ny amin'izay mety ho fahatanterana ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, rehefa fantatsika, rehefa matoky izany fahatanterana ny tenin'Andriamanitra izany sika, dia mitarika atsika ho amin'ny fanatanterana ny sitrapony izany. Zany no ambara eo amin'ny fahateliny hoe ny mpanompo matoky miandry ny fiavian'ny tompo dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra tsy afa-misaraka reo telo reo, ilay nambara tamin'ny voalohany dia ny hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra, matoky ny fahatanterany sitrapon'Andriamanitra ary manatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ry havako malala, i Josefa eto no anisan'ny môdely alay takany amin'izany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo. Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka izay nandidiny ny anjelin'ny tompo azy, ka nampakatra ny vadiny ary tsy nalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Zany hoe narany atsakany sy andava izay nambara ny anjelin'ny tompo taminy. Ny anankiray voalohany izay nambara dia ny hoe aza matahotra ny ampakatra any Maria ho vadinao. Tanterany zany izay nambara teo, ary Josefa nampakatra any Maria ho vadiny. Ary ilay faharoa dia zao, ny anaran'ilay zaza dia atao hoe Jesosy. Tanterany zany, tsy nisy nandrimbinana zany, fa dia narany atsakany sy andava, satria natoky ny fahatanteran-tenin'Andriamanitra izy, niainy ny sitrapon'Andriamanitra izy, ary dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Riavako malala rehetra amin'ny tompo, tsy Josefa ihany ny antefahany izany, fa sika ihany koa. Iantefahany izany, atraiza ny fahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amin'izay torolalana rehetra omeny tompo antsika, atraiza ny fanarahantsika sy ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. I Jesosy izay teraka dia nambara eto fa izy ilay Emanoely, izany hoe Andriamanitra amintsika. Tsy afaka hatanteraka izany anefa isika raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy ao anatintsika. Tsy afaka hanatanteraka izany sika raha tsy manaiky ny asan'ny fanahy masina anatintsika, ary io fanahy masina io mampatsiahy antsika, mampianatra antsika, manoro antsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary izay rehetra velo ny fanahy dia mandeha araka ny fanahy. Ka ny lalana hitondrany fanahyntsika dia lalana hanatanterana na mitondra ho amin'ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha fintinina ry havako izay rehetra voalaza dia izao: matoky Andriamanitra, ka sika izay mino azy ihany koa dia tian'Andriamanitra ho mpanompo matoky, indrindra eo ampiandrasana ny fiaviany. Ka ny mpanompo matoky miandry ny fiaviany tompo dia mpanompo mahay miaino ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mahay miaino ny sitrapon'Andriamanitra dia matoky ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra. Ary raha matoky ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra dia miainaka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia ho azy rery any amin'ny voninahitra, fa isika kosa dia ho vonina ho mpanompo matoky amin'ny androm-piainantsika rehetra mandra-piavin'ny tompo. Amen.